Campus FM gli presenta Mittesauru.
Variazzjonijiet fuq tema f'niżġa radiofonika.
Mittesauru.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. U nilqakom miegħi Anton Farrugia għal dan l-ewwel programm fis-sensiela Mittesauru fuq Campus FM. Wara assenza ta' diversi xhur li qabela kont inwaslilkom il-programm Decoupage, qed inġeddet l-appuntament tiegħi magħkom fuq Campus FM b'programm ieħor li jipprova jaġen mill-ġdid iżda forma differenti l-idea ta' Decoupage. Li ma huwa l-ħsieb wara din is-sensiela ġdida Mittesauru. Din is-sensiela twassal għażla ta' kitbiet, idejat u ħsibijiet midmumin f'tappezzerija radiofonika u min suġin madwar tema, madwar idea jew sempliċement madwar frażi partikolari. Dawn l-għażliet letterarji jinstiltu mill-arkivju ta' kitbiet Maltin ippubblikati tul l-aħħar seklu. L-imbagħad jiġu mżewqin b'siltiet mużikali biex jesploraw wesa ta' ħsibijiet li jistgħu jaħbew taħt qawl idjoma jew sempliċement frażi Maltija. Il-possibiltajiet ma jafux b'limiti. U hija biss il-kapaċità tagħna li indommu ħsieb ma' ħsieb l-uniku muftieħ għal dana il-labirint ta' ħsus u ta' kliem, ta' ittri, ta' linka u ta' ħsejjes. Tajjeb ninfurmawkom f'dan il-punt li il-programm Mittesauru ser jibda jixxandar kull nhar ta' erba' fid-disa' u nofs ta' filgħodu, b'imbagħad b'repetizzjoni nhar ta' ħamis fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar. Naturalment fuq ir-radju tal-Università Campus FM. Intant, mill-ewwel għat-tema bażi ta' dan l-ewwel programm Mittesauru. Illum ser ninżġu it-tappezzerija radiofonika tagħna madwar din il-frażi. Memorji bil-qtar ħel umor tan-nostalġija. Mela din hija il-frażi li madwarha ser nibnu l-programm tagħna illum. Memorji bil-qtar ħel umor tan-nostalġija. Ħarsa lejn it-teżawru ta' Albert Aġus, editjat minn Joe Felice Pace, jagħtina dawn il-varjazzjonijiet lessikali. Memorja. Nom femminil. Amment. Moħħ. Fakar. Fakra. Jew tifkira. Dwar il-kelma l-oħra, nostalġija, l-istess teżawru jgħid hekk. Nostalġija. Nom femminil. Reminiscenza. Sentimentalizmu. Xewqa marrada tad-dar tal-pajjiż tal-imoddi. Xenqa. Lebliba. Tifkira. Fantazija. Jew inkella fakra tal-imoddi. Nibdew mill-ewwel il-poezija. Poezija bl-isem Tifkira ta' Vincenzo Maria Pellegrini, misluta mill-ġabra ta' poeziji miktubin minn dan il-poeta bejn l-1930 u l-1954. Ġabra ta' poeziji illi jġib l-isem ta' Bjuda bil-lejl. Tifkira. Kienet qodwa sabiħa tar-rebbija. X'ħinjiena minn ġol-belt tlaqt għajla għajla lejn il-kampanja. Għaliex hemmhekk fil-kwiet nistudja il-ktieb tal-liġi. U ġa kont jien mitluf f'dik il-ħemda ta' ħdura, nitrejjaq bis-sapjenza ewlenija. X'inras il-fajt, u l-ħarsa tiegħi tfajt fuq l-isbaħ wirja li qatt rajt. Imżewqa kif tara biss fin-natura u l-maħt maħajt mrekna, nitċa, indurata b'żewġ titfal żgħar u d-diema ishom tal-kina. Elbitni l-kurzita, qomt minn kont waħdi u mort. It-tfal kienu ġew arbu. Ersaqt, ħarist, rajt daħka fom ta' ġbejba makulata li fida kellha l-labtu. Fuq driħħa, bambina arwien imbaċċaċ, kollu ħlewwa. Ersaqt, ħarist u rajt ftit fjuri friski, imferxa fuq l-artal, illi quddiema kien, u taħt l-artal karta miktuba. Inħobbuk fuq kull ħaġa oħra tad-dinja, fjur safi tal-Karmelu. Għatina lek il-grazzja li tfiq omna mil-marda li ftit ftit edha tifnija. U taħt dik it-talba ħelwa żewġ ismijiet. Tlaqt brasi baxxa għal fejn kont qabel. Iżda mhux biex nistudja. Għax f'dik il-għodwa tgħallimt wisq aktar minn dak kollu li studjajt fil-kotba qorrif tal-bniedem. Mort dritt lejn dari, mimli bena kbira, u x'ħin wasalt intfajt friġlejn ġbija tal-Madonna. Għal-bnedmin kollha tlabta, u biex tifkira tibqa' ta' dik l-għodwa, ktibt kif ħassejt din il-għanja. Il-memorji u l-ħsus tan-nostalġija minn natura tagħhom aktar xieħdu xejra personalizzata għax huma parti mill-wirt komuni kif esperjenzat jew miftakar minn individwu partikolari. It-tifkiriet personali tiegħi aktar x'huma marbutin ma' raħal twelidi, l-imqabba. Biex norbot aktar mill-qrib anke b'mod personalizzat mat-tema tal-programm tal-lum, ippermettuli nistedinkom taqsmu miegħi dak illi ħażist madwar 20 sena ilu dwar l-imqabba ta' tfuliti u l-memorji kollhom nostalġija marbutin ma' dawn it-tifkiriet. L-imqabba. Raħal żejr fi xaqliba tan-nofsinhar ix-xlokk ta' Malta. Iżda minkejja dan iċ-ċokon jew forsi minħabba dan iċ-ċokon, huwa raħal li juri l-karatteristiċi kollha li jiddefinixxu r-raħal tipiku Malti. Jew aħjar dawk fosthom illi salvaw il-qerda tal-bidla tal-progress. L-imqabba hija waħda mill-ħafna parroċċi tal-Knisja Maltija. U sa issa ma nistawx naslu biex inqisu lil dan ir-raħal bħala komunità purament sekulari. L-aspetti reliġjużi u dawk sekulari tar-raħal fil-fatt huma tant minn suġin f'xulxin li huwa ferm diffiċli li wieħed jikklassifika l-istituzzjonijiet jew l-attivitajiet partikolari li jseħħu fir-raħal bħala purament reliġjużi jew inkella purament sekulari. Kollox huwa magħmul min-niżġa ta' dawn iż-żewġ aspetti tal-ħajja Maltija biex jinħoloq mużajk soċjo-reliġjuż mill-aktar ikkumplikat. Il-qalba fiżika tal-imqabba hija komposta minn geġwiġija ta' djar tal-Franka, imgezzin flimkien, bil-knisja parrokkjali bħala il-fus illi madwaru jduru l-abitazzjonijiet tal-imqabbin. Dawn l-abitazzjonijiet huma mifruda mid-djar tal-irħula l-oħrajn permezz taħbula tar-raba, illi aktar ma jgerbu snin, aktar qegħdin jiċkienu. Il-pjazza tal-Knisja hija l-punt fokali, illi fih u madwaru għada tiżvolġi il-ħajja reliġjuża, soċjali, politika u ekonomika tar-raħal. Fil-pjazza nsibu wkoll l-istituzzjonijiet l-aktar importanti u influenti tar-raħal, fosthom il-Knisja, iż-żewġ gażini tal-festa, wieħed miż-żewġ każini politiċi, diversi ħwienet, il-Youth Center u il-Banka tal-Lottu. Dawn jinstabu kollha jew direttament fil-pjazza tal-Knisja jew inkella fit-toroq illi jiftħu direttament tal-ġofija. L-atteġġament tal-biċċa kbira tal-imqabbin f'diversi aspetti soċjali ta' ħajjithom għadu atteġġament pjuttost tradizzjonali. Bħala eżempju nistgħu ngħidu d-diviżjoni ta' bejn is-sessi. Din id-diviżjoni fiżika, għalkemm bil-wis anqas dimarkata milli kienet fil-passat, għada teżisti fl-imqabba sal-lum il-ġurnata. Fil-Knisja, pereżempju, insibu il-korsija tan-nisa u ż-żewġ kappelluni tal-irġiel. Il-pjazza tal-Knisja, speċjalment id-żoni okkupati mill-każini, kemm dawk tal-festi kif ukoll dawk politiċi, hija żona maskili, kif huwa wkoll il-każin tal-futbol. Il-ħwienet minn naħa l-oħra huma aktarx żoni femminili. Din id-diviżjoni bejn is-sessi tidher ukoll fil-klassijiet ta' dottrina għat-tfal subien u bniet, kif ukoll fl-aqdiet reliġjużi li fihom sezzjonijiet separati għall-irġiel u għan-nisa. Il-Knisja u reliġjon għadhom fatturi importanti ħafna fil-ħajja tal-maġġoranza tal-imqabbin. Il-Knisja ma hijiex biss iċ-ċentru fiżiku tar-raħal, iżda hija wkoll arloġġ metaforiku illi miegħu il-parruċċani jistgħu jirregulaw ħajjithom u l-attivitajiet tagħhom ta' kuljum. L-arloġġ tal-Knisja idoqq is-sigħat u l-qniepen idoqqu it-taqsim prinċipali tal-jum: l-Anġelus, nofsinhar u l-Ave Marija. Il-kalendarju parrokkjali jirrivolvi madwar iż-żewġ festi soċjo-kulturali tar-raħal: Santa Marija fix-xahar ta' Awwissu u l-Festa tal-Madonna tal-Ġilju li ssir f'Mejju. Festi b'bażi reliġjuża illi mbagħad jitħaltu ma' ċelebrazzjonijiet materjali. Dawn iċ-ċelebrazzjonijiet iservu biex tissaħħaħ l-għaqda bejn il-parruċċani, għalkemm kultant iwasslu wkoll għal firdiet kbar, wkoll biex tiġi rinfurzata il-pożizzjoni ċentrali illi il-Knisja tokkupa fir-raħal. Il-festi u l-jiem importanti l-oħrajn fl-imqabba huma reliġjużi wkoll. Hemm il-festi tad-Duluri, tal-Madonna tar-Rużarju, tal-Kunċizzjoni, il-pellegrinaġġ tal-Irwieħ, il-purċissjoni tal-Bambin u l-festi stabbiliti l-oħrajn tal-Knisja. Barra mill-Knisja parrokkjali fl-imqabba nsibu tliet kappelli oħrajn, apparti mill-kappella taċ-ċimiterju, il-tnejn minnhom għadhom jintużaw sal-lum. Insibu wkoll numru kbir ta' niċċeċ u statwi fil-kantunieri tat-toroq u fuq djar privati. Minkejja ċ-ċokon tiegħu, fir-raħal tal-imqabba nsibu diversi għaqdiet reliġjużi li b'mod jew ieħor huma involuti mill-qrib fil-ħajja soċjo-reliġjuża tal-parroċċa. Fost dawn ta' min isemmi l-fratellanzi tas-sagrament, tal-Kunċizzjoni u tal-Rużarju, kif ukoll l-aqdiet bħall-Legion of Mary, l-Azzjoni Kattolika u l-aktar attiva fost l-aqdiet reliġjużi lokali, l-aqda tal-Mużew. Fejn jitlu ż-żewġ festi prinċipali tar-raħal, jiġifieri dik ta' Santa Marija u dik ta' Madonna tal-Ġilju, l-imqabbin tista' tgħid huma maqsumin minn nofs. Nofshom iżommu mal-parroċċa, jiġifieri l-festa ta' Santa Marija, waqt li n-nofs lieħor iżommu mas-sekundarja, jiġifieri ma' dik tal-Madonna tal-Ġilju, kif inhi magħrufa lokalment. Il-festi huma sforz kollettiv li skont il-festa li tkun jinvolvu aktar minn nofs ir-raħal b'mod attiv u nofs lieħor b'mod aktar passiv għal darbtejn fis-sena. Il-festi nfushom ma jeħdux aktar minn ġimgħa ta' ċelebrazzjonijiet intensivi l-waħda. Iżda l-preparamenti tat-tiżjin, tan-nar, tal-organizzazzjoni jieħdu is-sena sħiħa. Hekk kif tgħaddi l-festa jibdew il-preparamenti għal dik li jkun imiss. Barra minn hekk dawn il-festi jinvolvu wkoll infieq konsiderevoli ta' flus li jinġabru mill-istess parruċċani. Aspett soċjali marbut mal-ħidma ta' kuljum li huwa konness mal-imqabba aktar mill-qrib minn mal-ħawi oħrajn huwa s-sena tal-qtuħ tal-ġebel. L-imqabba hija ċirkondata minn numru sostanzjali ta' barrieri li minnhom tinqata ħafna mill-ġebla użata fil-bini madwar Malta kollha. Sa mill-qedem kienu ħafna l-irġiel imqabbin li xogħolhom kien konness mal-barrieri. L-istess illum, in-numru ta' ħaddiema fil-barrieri, xufiera tat-trakkijiet tal-ġebel, bennejja u bajjada huwa konsiderevoli. Ta' min jinnota li dan l-aspett joħroġ ukoll mill-ismijiet tat-toroq tal-imqabba. Hawn min isostni li kien propju minn dan il-fattur illi spunta il-motto tal-imqabba li jgħid non nisi per ardua. Kliem li fisser mhux ħlief bil-ħila. L-imqabba hija mikrokozmu fiħdan makrokozmu. Ir-raħal fiħdan il-pajjiż. Però minkejja d-dipendenza assoluta tar-raħal fuq il-pajjiż, ir-raħal tal-imqabba fiċ-ċokon tiegħu għad fadallu ħafna mill-fatturi ta' identità tiegħu illi għalkemm jagħmluh raħal tipiku Malti, jagħtuh ukoll dik ix-xi ħaġa li toftmu mill-irħula l-oħrajn kollha u tagħmlu raħal uniku. Raħal li jibqa' marbut ma' qalb l-imqabbin kollha illi xi darba jew oħra għexu fih.
L-aspett
ħelu u mor tat-tifkiriet u l-memorji tal-passat joħroġ b'mod grafiku ħafna fil-poezija. U dan nista' narawh b'mod speċjali f'poezija partikolari ta' Anton Buttigieg. Poezija li ġib l-isem Niftakar. Poezija li hija misluta mill-ktieb Azba Marrieħ illi jinkludi ġabra ta' poeżiji minn suġin bejn l-1949 u l-1952. Niftakar. Niftakar tal-qniepen il-mota ferrieħa u l-Ave Marija ta' Schubert, ta' żżar il-fwieħa u l-afsa ta' Driek ma' Driej u l-ħeġġa ta' Wiċċek ħamrani u l-mantar bajdani jitkaxkar mal-qija tal-korsija. Id-dija u d-dawl tal-parilja, il-ħsejjes taż-żwiemel għaddejja u ġemma bil-ħrara ma' biebna biex tara żbuħitna mħabbitna. U xita ta' ross li niżlet għal fuqna blaħoss imbagħad ix-xampanja li tfawwar bil-qawwa bir-rawa u l-kejk qisu torri bajdan u l-foxtrot u t-tango u l-valzer u s-sakra u ż-żifna tal-qraba u l-ħbieb. Imbagħad għajla għajla ftit-ftit qabdu l-bieb u bqajna ġodarna fid-dawl tal-Madonna waħidna fl-imkien jien u int. U int u jien. U jien kol nitijek u wint kollok tijaj. Bħal Eva u Adam. Qalb waħda. Nifs wieħed. Int rieqda, jien rieqed. U l-ħolma ta' għena, ta' ferħ, ta' tgawdija, ta' dawlu ta' dija, ta' ġit u ta' slim, platmiem. Niftakar. Tal-qniepen il-mota newieħa u r-rieħa tal-wart tal-kuruni u erba gandlieri u żewġ fil-liri ta' tfal il-tema jgħidu l-missierna u s-sliema u r-rekwiem eterni. U stola sewdina u ġemma bil-ħrara ma' biebna biex tara żożitek, sbuħitek, hekk ħesrem mitmuma f'Tebut. Il-ħsejjes ta' żwiemel għaddejja, il-ħsejjes ta' xorok jinqalgħu, il-qabar, il-għadam, id-dut, il-ħabel iżaqżaq bil-pis ta' Tebut, il-ħost tal-gazzola mal-art u l-qabar jitatta bil-wart. Imbagħad lura dar u talb, rużarju, sa xħin il-ħinsar, il-qraba u l-ħbieb qajl-qajl qabdu l-bieb u bqajna ġodarna fid-dawl tal-Madonna waħidna fl-imkien jien u l-baħħ. Il-baħħ u jien. Jien nibki, il-baħħ jibki, ħdejn soda ta' tnejn, mifruxa ta' xejn. U dak kien il-materjal li aħna kellna ipreparat għalikom illum f'dan l-ewwel appuntament tagħna magħkom fuq Campus FM permezz tal-programm Mit-Teżawru. Tajjeb infakrukom mill-ġdid hawnhekk illi dana l-programm Mit-Teżawru ser jibda jixxandar kull nhar ta' erba fid-disa' nofs ta' filgħodu, imbagħad ikollu repetizzjoni nhar ta' ħamis fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar. Naturalment dejjem fuq Campus FM. Dawk fostkom illi jixtiequ jagħmlu kuntatt magħna u aħna naturalment b'dana nieħdu gost ħafna, jistgħu jagħmlu kuntatt magħna permezz ta' l-indirizz elettroniku campusfm info@um.edu.mt. Intant, sakemm nerġgħu niltaqgħu magħkom mill-ġdid il-ġimgħa d-dieħla, jiena Anton Farrugia flimkien ma' tekniku tal-programm illi llum kien Carmel Grech, nixtiequlkom is-saħħa.
Smajtu mit-teżawru, bi-produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.